Euskadi buru batzarra gehienez ere 30 eguneko epean berritu beharko dute aurrerantzean. Edurne Begiristain. EAJ-ak datozen 4 urteetarako bide horria finkatu du gaur alderdiaren estatutuak berrituta. Jeltzaleek 9. batzar nagusia egin dute Gasteizen eta han onetsi dute alderdiaren barne funtzionamendua arinagoa, irekiagoa eta eraginkorragoa izateko modua emango duen araudi berria. Hain zuzen ere, militantzia indartzeko eta aktibatzeko mekanismoak txertatu dituzte estatutuetan eta besteak beste alderdiaren egiturak, prozesuak eta barne epeak arintzea adostu dute. Adibidez, buru batzarrak eta Euskadi buru batzarra berritzeko prozesuak azkartu eta laburtuko dituzte, gehienez ere 30 eguneko epearen barruan egin daitezen. Urtebeteko gogoeta prozesua amaitutzat eman dute hala jeltzaleek. Martxoan Donostian egindako bileran militanteek estatutuak berritzeko enkargua eman zioten EBB-ari eta Ark erakunde demokratiko bat izeneko txostena ondu zuen. Testu horri 1000-tik gora zuzenketa egin dizkiote militanteek eta horietatik 70% onartu dituzte. Zuzenketa horiekin ondu dute aberri estatutu berria. Militanteen parte hartzeko bideak eta moduak hobetzeko asmoz eraldatu dituzte estatutuak helburua baita arinagoa eta eraginkorragoa izatea parte hartze hori egungo errealitatera egokituz eta prozesu horietan digitalizazioa txertatuz. Aitor Esteban EAJ-ako presidenteak azpimarratu duenez. Aldaketen artean, militantziaren artean zuzeneko kontsulta ez lotesleak egitea aurreikusi dute alderdikideek gai jakinei buruz duten iritzia jakiteko. Sistema hori erregelamenduaren bidez zehaztuko da eta kontsulta horiek telematikoki egin ahal izango da. Bestalde, parte hartzeko eta komunikatzeko bideak zabaltze aldera alderdizaleak entitatea sortuko dute, eta EAJ-arekin lotura izan nahi duten jarraitzaileen figura ere eratuko dute harremanak sendotzeko. Lurraldeetako buru batzarrak eta Euskadi buru batzarra berritzeko prozesuak laburragoak izatea ere adostu dute, eta aurrerantzean gehienez ere 30 eguneko epean egingo dira. Orain arteko barne prozesu horiek oso luzeak izan ohi dira. Esaterako, Aitor Esteban EAJ-aren buru izendatzeko prozesuak ia urte erdi iraun zuen. Barne antolaketaz landa, euskarari eta indarkeria matxistari lotutako neurriak ere bildu dituzte barne estatutuetan. Batetik, azken hilabeteetan euskararen aurka izaten ari diren epai judizialek eragindako kezkari erantzuna eman diote jeltzaleek, adierazi dute euskara normalizatzeko erantzukizun nazionala behar dela eta normalizazio horren oinarriak euskal herritarren hizkuntza eskubideen babesa eta bultzada izan behar duela. Bestetik, alderdi barruan berdintasuna bermatzeko eta indarkeria matxistari aurre egiteko mekanismoak erantzi dituzte estatutuetan. Sexu jazarpenaren eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloa eguneratuko ditu, eta barne prozesuetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izango da. Abisua Sánchezi. EAJ-ako presidenteak hitzaldia eskaini du batzar nagusiaren amaieran 100 militante eta kargudun publikoren aurrean. Urtearen balantzea egiteaz gain, Espainiako legealdiari so egin dio kezkaz. Estebanentzat oso larria da PSOEren barruan aspaldi honetan gertatzen ari dena eta ataka estuan ikusten du Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchez egoera gero eta zailagoan. Hori dela eta berriro ere ezbaian jarri du legealdiak horrela aurrera egitea zilegi ote den eta abisu eman dio Sánchezi, eskandaluen odolustea eten ezean, bozetara deitu beharko du. Ez dago beste irtenbiderik. Egoera honek hilabete batzuk iraun dezake horrela, baina ez urte eta erdi. Ez da serioa. Azken hilabeteotan PSOEren barruan izandako ustezko ustelkeria kasuak eta goi kargudun batzuen jarrera matxistak hartu ditu ahotan Estebanek eta horrek legealdian izango dituen ondorio ez ohartarazi dio Sánchezi. EAJ-ako buruzagiaren iritziz PSOEri lotutako albisteen jario etengabea izugarria da, eta are gehiago gaiztotu du giroa. Estebanen ustez legegintzaldiak ez du itxura honik eta hori dela eta Sánchezi zuzendu zaio. Egoera hau aldatzen ez bada ezin du beste aldera begiratu. Peperi ere bidali dio mezua jeltzaleek arekin bat egingo dutela baztertuz. Ez daitezela guri begira jarri. Egin dutenarekin eta erakutsi duten jarrerarekin horrez gaituzte aurkituko. Bestetik, Gernikako estatutua osorik garatzeko garaia dela esan dio Madrili eta 2026. Urteari begira berriz estatutu berri bat adosteko urte erabakigarria izango dela azpimarratu du.